Puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii. O rubrică de Marius Birgean.
Iubiți ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune legată de istoria Bisericii. Astăzi ne-am propus ca să răspundem la una dintre întrebările care e cu siguranță că este în mintea și în inima multora din ascultătorii noștri, a multor creștini care sunt interesați de ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Întrebarea care stăruie în mintea multora, pe care și eu mi-am pus-o, este legată de ce sunt atât de multe biserici. Cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați spus la un moment dat sau altul această întrebare privind la biserica creștină care este atât de fărămițată, la multele confesiuni, denominații și grupări creștine, unele dintre ele care își revendică titlul de a fi singura grupare adevărată. Din moment ce Iisus Hristos a înființat o singură biserică, de ce există atât de multe? Acum, subiectul acesta este un subiect delicat și controversat. Și este posibil ca răspunsurile la această întrebare să fie fără îndoială influențate de perspectiva personală a fiecăruia dintre noi, de contextul din care provenim, de biserica din care facem parte. Probabil că un protestant sau un evanghelic va răspunde la această întrebare într-un mod diferit decât ar face un ortodox sau un catolic sau un reformat. Aș vrea, cu riscul acestei subiectivități, să încerc să dau un răspuns la această întrebare și să mă refer într-un mod special la un moment de criză din istoria Bisericii care a marcat într-un mod irevocabil de atunci încolo viitorul creștinismului. Acest eveniment este cunoscut în istoria Bisericii sub numele de Marea Schismă sau Marea Rupere a creștinătății în două între Estul și Vestul creștin. Dacă reforma protestantă, care a început în anul 1517, a dus la un proces accelerat de fărâmițare datorită faptului că Luther și reformatorii au crezut în primatul cuvântului lui Dumnezeu care să definească credința și de atunci încolo oamenii au fost liberi ca să își exprime crezul în funcție de înțelegerea pe care o aveau cu privire la Biblie, schisma din 1054, care a divizat vestul și estul creștin, a avut alte cauze. Este opinia multor istorici faptul că acest eveniment n-a fost decât culminarea unei serii de evenimente sau de unei stări de fapt care a condus până acolo. Lucrurile sunt foarte vechi. Chiar din anul 330, de când împăratul Constantin cel Mare a decis mutarea capitalei de la Roma la Constantinopol, evenimentul acela a pavat drumul pentru separarea politică și mai târziu eclesiastică. În răsărit, biserica ajunge să fie sub jurisdicția împăratului, dar în apus, papa a rămas singurul lider proeminent, așa că în vremuri de crize el și-a asumat responsabilitatea de a fi conducătorul securar al Imperiului de Apus, cât și cel spiritual. Apoi, odată cu ridicarea marilor împărății creștine din vest, a existat o luptă permanentă pentru putere în sfera politică între papi și împărați. Aceasta a arătat clar că există diferențe de raportare la puterea politică, civilă, în răsărit și în apus. Apoi, din punct de vedere ideologic, sau am putea să spunem chiar ținând cont de modul de raportare la realitate, apusul era diferit de răsărit. Apusul, moștenitor al accentului romanilor pe lucrurile practice, era mult mai pragmatic. Era interesat de jurisdicție, de dreptul roman, de funcționarea politică a Imperiului. Păcând în răsărit, tendința era spre speculație, spre meditație, spre misticism. cei din răsărit erau interesați în rezolvarea diferențelor doctrinare și a finețelor doctrinare, apelând la ajutorul filozofiei. Să nu uităm faptul că răsăritul este moștenitor al etosului bogat al filozofiei grecești și al culturii clasice. E bine, toate aceste lucruri intră în ecuație când ajungem la Marea Schismă. Apoi au existat o serie de diferențe care pentru noi cei de astăzi par minore, dar ele au fost importante în vremea respectivă. Problema celibatului preoților. În răsărit, preoții, până la rangul de episcop, aveau voie să se căsătorească. În apus, deși la început era posibilitatea aceasta pentru clerul de jos, s-a interzis apoi căsătoria pentru tot clerul. Apoi purtarea bărbii în apus era permis ca preotul să își poată radă barba, ceea ce în răsărit era interzis. Am putea zâmbi vis-a-vis de aceste diferențe. O diferență însă doctrinară semnificativă, care a rămas și astăzi între răsărit și apus, este legată de întrebarea de unde purcede sau provine Duhul sau Spiritul Sfânt. Consiliul de Niceea, care a fost după aceea reconfirmat la consiliile următoare, a stabilit clar că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Cei din răsărit au rămas de-a lungul timpului mult mai fideli hotărârilor consiliilor ecumenice. Cei din apus și-au permis libertatea ca să schimbe pe aici pe acolo hotărârile acestor consilii. Așa se face că în Spania apare la un moment dat propunerea ca pe lângă expresia Duhul Sfânt purcede de la Tatăl să fie adăugată și clauza Filii Ogue, adică și de la Fiul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Trăimi, purcede nu numai de la Dumnezeu Tatăl, cum era până atunci înțeles și în răsărit și în apus, dar purcede și de la Fiul. Iarăși, gândindu-ne la aceste diferențe, am putea zâmbi și spune că acestea sunt probleme minore. Nu însă și pentru creștinii din vremea aceea. O asemenea problemă doctrinară era privită cu atâta seriozitate, mai ales în răsărit, această adăugare la crezul nicean, care s-a crezut că a fost definit sub inspirația Duhului Sfânt, încât cei din răsărit au început să privească cu multă suspiciune pe cei din apus. Momentul însă al producerii Marii Schisme a fost dat de o situație conflictuală care a apărut între Papa Leo al IX-lea și Patriarhul Mihail Cerularie, noul patriarh de Constantinopol. Amândouă aceste personalități au fost personalități hotărâte și prea puțin dispuse să cedeze. S-a ivit o dispută în legătură cu folosirea pâinii nedospite, la care Papa a încercat să rezolve această dispută trimițându-l pe cardinalul Humbert împreună cu o delegație la Constantinopol. Acest cardinal la fel era lipsit de diplomație și a venit cu un ton de superioritate încercând să impună soluția papală patriarhului. Atunci când s-a confruntat cu insucces, cardinalul Humbert a scris cu de la sine putere, dar în numele papei, evident, o scrisoare de excomunicare pe care a lăsat-o pe altarul catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol. Data acestui eveniment fatidic a fost 16 iulie 1054. Unul din diaconii catedralei a văzut scena și a luat acea scrisoare și a alergat după cardinal, dar n-a reușit să-l prindă. A urmat o serie de blesteme reciproce, de anatemizări între papa și patriarh și respectiv cei de sub jurisdicția lor. Așa se face că Biserica Romano-Catolică a, în frunte cu conducătorul ei, Papa, l-a anatemizat pe patriarh și Biserica Răsăriteană și Biserica Răsăriteană i-a întors complimentul. De atunci încolo, cele două biserici au ajuns să fie separate, urmând ca a patra cruciadă din anul 1203, care s-a soldat cu jefuirea Constantinopolului, să pecetluiască această schismă până în zilele noastre. În ciuda mișcării ecumenice recente și a încercărilor de apropiere între cele două biserici, la momentul acesta, aceste două mari biserici ale creștinătății rămân deocamdată separate.
Ați urmărit rubrica Puterea lui Dumnezeu în istoria bisericii.